Χριστός Ανέστη. Καταρχάς θέλω να πω ότι και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί βρίσκομαι σε αυτήν την ευλογημένη κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας και γιατί φιλοξενούμεθα σε αυτόν τον ιερό ναόν της Αγίας Μάρτυρος Βαρβάρας, η οποία ήταν και αυτή μια νέα κοπέλα η οποία μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Ακόμα αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, διότι σήμερα μου δίνεται ευκαιρία να ανταποκριθώ σε πολλές προσκλήσεις που είχα κατά το διάστημα των περασμένων χρόνων, τόσο για την κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας, όσο και μια υποχρέωση προς την οικογένεια του Εμνής του Μιχάλη, με την οποία συνδεθήκαμε από τις πρώτες μέρες μετά την κοίμηση του μακαριστού Μιχαήλ, γιατί μέσα στον πόνο και στην λύπη της του θανάτου είχαμε συνομιλήσει και είχαμε συναντηθεί, είχαμε δει το θέμα αυτό του θανάτου του Μιχαήλ με το πνεύμα της Εκκλησίας και το πνεύμα του Ευαγγελίου. Αλλά και χαίρομαι διότι το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο της Λευκωσίας, Συνδεσμού Λευκωσίας, έχει αυτήν την καλή διάθεση να οργανώνει αυτές τις καλές γιορτές με σκοπό να βοηθηθούν οι άνθρωποι και να διαφωτιστούν στο θέμα των ναρκωτικών, αλλά και να δεχθούν γνώμες και συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και θα μπορούν να μας διαφωτίσουν ακόμα περισσότερο. Εγώ θα σας πω απλά λόγια μέσα από την πείρα μου, γιατί έτσι ο Θεός οικονόμησε σε ανύποπτο χρόνο, πριν 10 περίπου χρόνια, να υπάρξει μια ιδιαίτερη σχέση με νέα παιδιά τα οποία είχαν μπλεχθεί μέσα στα δίκτυα των ναρκωτικών, όταν ακόμα στην Κύπρο το θέμα των ναρκωτικών ήταν έτσι κάπως απροσδιόριστο. Δεν πίστευε κανείς ότι υπάρχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά, μέχρι που σιγά σιγά τα έφερε η πρόνοια του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να δημιουργηθεί η Αγία Σκέπη, η πρώτη και μοναδική θεραπευτική κοινότητα που υπάρχει στην Κύπρο και είναι έργο αυτών της Εκκλησίας. Έτσι, είτε θέλοντας είτε μη θέλοντας, δυστυχώς μπορώ να πω ότι είχα αρκετές εμπειρίες με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι εμπλέχθηκαν μέσα στα δίκτυα αυτών των ναρκωτικών. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα, πρόκειται για μια μάστιγα, να πει κανείς, από τις σοβαρότερες που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα, και είναι μοναδική ίσως στο είδος της, διότι τα ναρκωτικά δεν είναι ένα πρόβλημα έτσι απλό και επιφανειακό, αλλά είναι ένα πρόβλημα βαθύτατο, ένα πρόβλημα υπαρξιακό, ένα πρόβλημα το οποίο εγγίζει και δηλητηριάζει τον άνθρωπο μέχρι το βαθύτατο είναι του. Εάν κανείς το δει έτσι απλά και επιφανειακά, θα αρχίσει να μέφεται και να καταργέται τους εμπόρους των ναρκωτικών, να μέφεται και να ρίχνει ενοχές δεξιά-αριστερά, ή να θεωρεί ότι η λύση του προβλήματος των ναρκωτικών είναι μόνο το κράτος, η πολιτεία, η αστυνομία, τα σχολεία, ξέρω εγώ, η εκκλησία, διάφοροι οργανωμένοι φορείς. Βέβαια, όλοι έχουν ευθύνη και έχουμε ευθύνη όλοι για το πρόβλημα των ναρκωτικών, αλλά οπωσδήποτε δεν λύεται το πρόβλημα των ναρκωτικών με το να πολεμήσουμε τους εμπόρους των ναρκωτικών ή να εκπαιδεύσουμε καλύτερα την αστυνομία να συλλαμβάνει αυτούς όλους που κυκλοφορούν τα ναρκωτικά, ή να γεμίσουμε τον τόπο με συνθήματα και αφίσες εναντίον των ναρκωτικών. Το πρόβλημα, όπως είπα στην αρχή, πιστεύω, κατά την προσωπική πτωχή μου πεποίθηση, είναι βαθύτατα υπαρξιακό. Και τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ναρκωτικά, πρέπει να μελετηθεί πάρα πολύ καλά όλη του η ψυχολογία και για ποιο λόγο παίρνει ναρκωτικά. Στις αρχές, όταν άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα αυτό, μιλώντας κάποτε με ένα παιδί ναρκωμανή, του είπα ότι δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι όταν παίρνεις ναρκωτικά θα πεθάνεις. Αφού τα ναρκωτικά σημαίνει θάνατος, γιατί θέλεις να πεθάνεις? Αυτό σε χαμογέλασε πικρά και μου είπε, πάτερ, δεν κατάλαβες ότι παίρνω ναρκωτικά όχι για να πεθάνω, αλλά για να ζήσω. Γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά. Εγώ βέβαια δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει το παιδί αυτό, αλλά σύν το χρόνο δυστυχώς κατάλαβα ότι το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών δεν είναι ο θάνατος, αλλά η ζωή. Το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών είναι πρόβλημα ζωής. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να αποθάνουν, αλλά θέλουν να ζήσουν. Αλλά θέλουν πραγματικά να ζήσουν. Και επειδή δεν μπορούν να ζήσουν την παρούσα πραγματικότητα, η οποία καλός ή κακός, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, τους έχει κατατραυματίσει και τους έχει απογοητεύσει, γι' αυτό προτιμούν έστω και για λίγο να ζήσουν μέσα στο ψέμα των ναρκωτικών, στη ψευδέστηση των ναρκωτικών, προκειμένου να αισθανθούν ότι ζουν. Γιατί η ζωή για αυτούς είναι θάνατος. Και γιατί το ψέμα είναι μια ελπίδα, έστω και ψεύτικη. Γι' αυτό και ο θάνατος, ο βιολογικός, πολλές φορές στα μάτια των ανθρώπων αυτών φαντάζει σαν λύτρωσης από το σκότος της ζωής τους της ίδιας. Όντως, τα ναρκωτικά είναι πρόβλημα ανθρώπου και πρέπει κανείς να μελετήσει τον άνθρωπο αυτόν. Να τον μελετήσει με πάρα πολύ αγάπη και πολύ πόνο. Να τον μελετήσει με διάθεση όχι κριτικής, ούτε απορριπτική, ούτε διάθεση νύχτου, αλλά με διάθεση αγάπης πραγματικής. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι δυστυχώς εχμαλωτισμένος στα ναρκωτικά, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει από πού να τον πιάσεις. Είναι σαν να έχεις ένα πράγμα το οποίο είναι από καπνό, ένα σχήμα από καπνό. Μπορείς να πιάσεις τον καπνό? Δεν μπορείς να τον πιάσεις. Από όπου πάει να πιαστείς, διαλύεται. Ο καπνός είναι αέρας, είναι αέριο. Δεν μπορεί να αγγίξεις πάνω σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να φαίνεται το σχήμα, έτσι, ένα σύννεφο. Φαίνεται ότι είναι σύννεφο. Ένας καπνός έχει σχήματα, αλλά δεν έχει ύλη να το πιάσεις. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θυμούμαι ότι στις αρχές, όταν ερχόντουσαν αυτά τα παιδιά, δεν ήξερα τι να τους πω. Γιατί ακριβώς δεν συγκινούνταν με τίποτα απολύτως. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν δοκιμάσει όλα στη ζωή τους, όλα ανεξαιρέτως, και τα έχουν φιλοσοφήσει όλα και έχουν προδοθεί από όλους και από όλα. Οι ναρκωμανείς δεν είναι κακούργοι, ούτε άνθρωποι, ξέρω εγώ, δευτέρας κατηγορίας, αλλά είναι τα δικά μας παιδιά και κατά κανόνα μπορώ να πω ότι είναι τα πιο ευαίσθητα παιδιά της κοινωνίας. Τα πιο ευαίσθητα, και να πω και κάτι τολμηρό, ίσως και τα πιο καλά παιδιά ακόμα πολλές φορές. Δυστυχώς ο πιο μεγάλος εχθρός των ανθρώπων αυτών είναι η ευαισθησία τους. Αν είσαι ανέσθητη, ίσως να μην γίνονταν ναρκωμανείς. Η ευαισθησία και η υπερευαισθησία τους πρόχνει εκεί να βρουν λύση στον πόνο της πραγματικότητας που βιώνουν μέσα στο ψέμα αυτό. Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος, πας να του μιλήσεις, τι να του πεις? Να του πεις ότι η ζωή είναι ωραία. Αυτός την έχει δοκιμάσει κατά κόρον και ίσως πολλές φορές πιο πολύ από εμάς. Να του πεις, κοίταξε παιδί μου, σταμάτα τα ναρκωτικά και θα σου δώσω πολλά χρήματα. να έχεις χρήματα στη ζωή σου, να γίνεις πλούσιος, παραδείγματος χάρη. Δεν το συγκινούν τα χρήματα, γιατί εγεύθηκε αυτό το πράγμα και τα πέταξε. Κατάλαβε ότι δεν λένε τίποτα αυτά τα πράγματα. Δεν το συγκινούν τα χρήματα, δεν το συγκινούν η δόξα, δεν το συγκινούν οι ειδονές του βίου τούτου, δεν το συγκινεί οι επιτυχίες του κόσμου τούτου, δεν το συγκινεί τίποτα απολύτως. Είναι για όλα αδιάφορος. Για όλα αδιάφορος. Δεν έχει τίποτα το οποίο να του υποσχεθείς και να πεις αυτό το πράγμα θα το συγκινήσει. Πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις μπροστά σου έναν άνθρωπο ο οποίος να μην μπορεί να τον πιάσει από πουθενά, να είναι από καπνό, να είναι οσύ νεκρός, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να είναι σαν πεθαμένος. Πιάσε έναν πεθαμένον άνθρωπο, μίλα στον πεθαμένο, σπρώξε τον, τάξε του πράγματα, υποσχέθου του δόξαν, τιμή, ξέρω εγώ, πλούτη, ευχάριστα πράγματα. Τίποτα, δεν κινείται με τίποτα απολύτως. Για ένα μεγάλο διάστημα είχα αυτό το ερώτημα μέσα μου, τελικά πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους αφού τίποτα δεν τους συγκινεί, αφού τίποτα δεν τους πιάνει, δεν τους αγγίζει τίποτα. Τότε ερχόταν στο μοναστήρι, στο Μαχαιρά, ένα παιδί το οποίο είχε μπλεχθεί μέσα ναρκωτικά. Του μιλούσε για τον Θεό, του ήταν αδιάφορο. Έλεγε, εσείς οι παπάδες, τι θα πείτε, για τον Θεό θα πείτε. Δεν σας βλέπουμε και εσάς τι κάνετε. Να, πού είναι το παράδειγμά σας και πού είναι τα λόγια σας και πού είναι τα έργα σας. Τι να πεις, εν πολλής είχε δίκαιο. Να του μιλήσεις για τον κόσμο, τίποτα. Του μιλήσεις για την οικογένεια, εκεί ήταν το μεγάλο τραύμα που δεν τολμούσε κανείς να αγγίξει. Ποια είναι η οικογένεια, δεν υπήρχε οικογένεια. Όμως ερχόταν συχνά. Το μόνο που κάναμε ήταν να του μιλούμε με αγάπη, να του δείχνουμε ότι χαιρόμαστε κάθε φορά που τον βλέπαμε, ότι χαιρόμαστε κάθε φορά που ερχόταν κοντά μας στο μοναστήρι. Παρά τα αυτά, ο ίδιος, ενώ δεν συνεννοούμαστε, δηλαδή δεν λέγαμε και τίποτα, διότι δεν είχαμε τίποτα να πούμε. Για ό,τι του έλεγα, όλα τα απέρριπτε. Δεν δεχόταν τίποτε. Παρά τα αυτά ερχόταν. Στο τέλος, του λέω, καλά πας, έρχεσαι τόσες φορές, ποτέ μας δεν συνεννοηθήκαμε. Γιατί έρχεσαι τότε? Λέει, πάτερ, να σου πω κάτι. Είναι ο μόνος τόπος στον οποίο αισθάθηκα ότι με αγαπούν και ότι χαίρονται όταν με βλέπουν. Και τότε και εγώ κατάλαβα ότι η μόνη γλώσσα που μπορεί να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι να τους κάνεις κηρύγματα, ούτε να τους μιλάς για τα ναρκωτικά. Αυτοί ξέρουν πιο πολλά για τα ναρκωτικά από ό,τι ξέρουμε εμείς. Όταν μια φορά λέγα σε κάποιον ναρκωμανή κάτι, μου λέει, πάτερ, δοκίμασες καμιά φορά ναρκωτικά? Λέω, όχι. Λέει, τότε πώς ξέρεις και μιλάς? Εγώ να σου πω για τα ναρκωτικά τι είναι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι ναρκωτικά. Θα μου πεις εσύ, πάτερ. Περιμένω από σένα να μου πεις τι είναι τα ναρκωτικά. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Ξέρουν τι είναι. Ξέρουν πολύ καλά. Έχουν επίγνωση. Δεν τα κάνουν έτσι ανεπίγνωστα και ασυναίσθητα. Ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν, οι λύσεις αυτού του προβλήματος, της επικοινωνίας με αυτόν τον άνθρωπο, με οποιονδήποτε άνθρωπο που είναι πληγμένος εκεί, δεν είναι ούτε το κήρυγμα, ούτε τα παχιά λόγια, ούτε να του κάνεις τον δάσκαλο, πολύ περισσότερο ούτε να τον ελέγξεις ή να τον περιφρονήσεις ή να του δείξεις ότι τον αγαπάς πραγματικά. Και τον αγαπάς όπως είναι, έτσι όπως είναι. Μόνο η αγάπη μπορεί ουσιαστικά να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Έχει έναν ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί αγάπης, που λέει ότι η αγάπη είναι η πηγή της Αναστάσεως και η αγάπη είναι πηγή πυρός και πηγή ζωής. Όντως, πράγματι, εάν αγαπά κανείς, μπορεί να ασχοληθεί με το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Εάν δεν αγαπά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Απλώς θα χειροτερεύσει τα πράγματα. Όμως, να πούμε και κάτι άλλο. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών, πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν είναι βέβαια οι ναρκωμανείς άνθρωποι, δεν είναι οι ναρκωμανείς άνθρωποι, δεν είναι οι έμποροι των ναρκωτικών, δεν είναι αυτοί που διακινούν ναρκωτικά, αλλά το πρόβλημα των ναρκωτικών είμαστε εμείς ήδη. Εμείς είμαστε το πρόβλημα των ναρκωτικών. Και όταν λέω εμείς, εννοώ εμείς οι μεγαλύτεροι της δικής μου ηλικίας. Εμείς οι γονείς, εμείς η Εκκλησία, η Πολιτεία και όλοι όσοι έπρεπε να είμαστε ένα νόημα ζωής για τους ανθρώπους. Όσοι έχουμε προδώσει τους ανθρώπους με τη ζωή μας την άστατη και την ψεύτικη, εμείς είμαστε το πρόβλημα των ναρκωτικών. Εάν ένα παιδί απογοητευτεί από την οικογένειά του, εάν προδοθεί από τον πατέρα του και τη μητέρα του, τότε οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα παρουσιάσει προβλήματα, είτε προβλήματα ναρκωτικών, είτε προβλήματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, είτε ψυχολογικά προβλήματα, οτιδήποτε. Πάντως δεν είναι δυνατόν να μεγαλώσει κανείς χωρίς κάποια στιγμή να φανούν τα αποτελέσματα της προδοσίας αυτής που υπέστη ο άνθρωπος. Είναι ένα δένδρο που παράγει καρπούς πικρούς, και αν θέλουμε να θεραπεύσουμε το δένδρο, πρέπει να πιάσουμε το πρόβλημα από τη ρίζα, από τη ρίζα του δένδρου. Δεν φταίει ο καρπός, έτσι. Δεν χτυπάμε τον πικρό καρπό, αλλά θεραπεύουμε το δένδρο. Το δένδρο δυστυχώς είμαστε εμείς ήδη. Όταν από την Εκκλησία ο νέος άνθρωπος απογοητεύεται, όταν δεν βρίσκει αυτό το οποίο έπρεπε να βρει, αυτή την ζωντάνια της παρουσίας του Θεού, όταν διαψεύδεται μπροστά του καθημερινά ο ίδιος ο Θεός διαμέσου των ανθρώπων οι οποίοι επαγγέλλονται ότι τέλος πάντων εκπροσωπούν τον Θεό, όταν η πολιτεία, η οποία παρέχει την ασφάλεια και την ευνομία σε έναν τόπο, διαψεύδεται, όταν άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να είναι στηρίγματα στον νέο άνθρωπο διαλύονται και χάνονται, τότε είναι φυσικό ότι το οικοδόμημα αυτό θα συντριβεί. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι, μια πολυκατοικία, η οποία όπως ξέρετε στέκει σε κολόνες. Έτσι έχουμε τις σιδερένιες κολόνες, κάθε κολόνα λέγεται και ένας θεσμός. Μια κολόνα λέγεται εκκλησία, άλλη κολόνα λέγεται πολιτεία, άλλη λέγεται οικογένεια, άλλη λέγεται κοινωνία, άλλη λέγεται σχολείο κτλ. Έρχονται τα παρόντα πράγματα και μια κολόνα κόβεται και φεύγει. Έκοψες μια κολόνα, την πέταξες, κόβεις και δεύτερη, κόβεις και τρίτη. Στην τέταρτη, στην πέμπτη θα πέσει όλο το κτίριο κάτω. Δεν θα σταθεί επουδενή λόγο. Έχουν ευθύνη τεράστια και έχουμε ευθύνη τεράστια όλοι όσοι εκπροσωπούμε στον κόσμο αυτόν κάτι, είτε γονείς είμαστε, είτε κληρικοί είμαστε, είτε άνθρωποι της πολιτείας είμαστε, αλλά έχουν ευθύνη τεράστια και αυτοί όλοι οι οποίοι ασχολούνται είτε γνώση τους, είτε μέσα στην επιπολαιότητα ή μέσα στην εμπορικότητα, με μόνο σκοπό να προβάλλουν το κακό εις τον κόσμο, να προβάλλουν αρνητικά παραδείγματα, το καλό να χάνεται και το κακό να προβάλλεται, και έτσι οι νέοι άνθρωποι συνεχώς απογοητεύονται. Σου λέει πού θα πάω, και λέει κανείς ναι, υπάρχει το κακό, δεν αρνούμαστε την δυσκολία των καιρών μας, δεν αρνούμαστε την πτωχία μας, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο το κακό που υπάρχει σήμερα, υπάρχουν και άγιοι κληρικοί, υπάρχουν και καλοί πολιτικοί, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι στον κόσμο αυτόν που αγωνίζονται, και πολλά νέα παιδιά όπως ο μακαριστός Μιχάλης και πολλά άλλα παιδιά που ζουν όμορφα και ωραία την ζωή τους, και υπάρχουν πολλοί γονείς που αγαπούν σωστά τα παιδιά τους, και υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι που είναι πράγματι δάσκαλοι στα παιδιά τους, αλλά ποιος προβάλλει το καλό σήμερα? Είναι αρκετό κανείς να ανοίξει μια τηλεόραση και να δει τι προσφέρει και τι βλέπει ο άνθρωπος. Θα δεις φόνους, θα δεις κακίες, θα δεις υποψίες, θα δεις και θα ακούσεις ένα σωρό πράγματα πολλές φορές χωρίς βάση και χωρίς πραγματικότητα, αλλά το τίμημα αυτής της εικονοκλαστικής τάσης της σημερινής ενημέρωσης είναι δυστυχώς ένας θεσμός να μηδενίζεται και τα νέα παιδιά να τα μηδενίσουν όλα. Και όταν τα μηδενίσουν όλα, όπως έλεγε και ένας ασκητής στο Άγιον Όρος, εάν παιδί μου, έλεγε σε κάποιον, μηδενίσεις τους γονιούς σου, μηδενίσεις την πολιτεία, μηδενίσεις την εκκλησία, μηδενίσεις τους δασκάλους σου, τι θα γίνει στο τέλος? Θα γίνεις και εσύ ένα μηδέν και μετά δεν θα έχεις τίποτα από που θα πιαστείς. Και να μην υπήρχαν αυτοί, για σένα ήταν ανάγκη να τους δημιουργήσεις. Κι ας ήταν και όχι τόσο πραγματικά, είναι ανάγκη να στέκεσαι πάνω σε στηρίγματα εις την ζωή σου. Είναι ανάγκη ο νέος άνθρωπος να έχει στηρίγματα. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι πρόβλημα βαθύτατον, γιατί αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο. Ένας ναρκωμανής άνθρωπος δεν έχει νόημα ζωής. Είναι άδειος, είναι κενός. Δεν έχει μέσα του τίποτα. Τίποτα, όλα τα έχει μηδενίσει. Όλα τα έχει εκδιώξει. Διότι όλα τον πλήγωσαν ουσιαστικά και όλα τον πρόδωσαν. Ή έτσι του φάνηκε. Κάποια στιγμή του φάνηκε ότι έτσι είναι. Πρέπει ξανά να αρχίσεις από την αρχή, να χτίσεις αυτόν τον άνθρωπο. Να αρχίσεις να τον μάθεις πρώτα απ' όλα να αγαπά τον εαυτόν του. Έχει μηδενίσει και τον εαυτόν του τον ίδιο. Δεν θέλει ούτε καν απλά πράγματα να κάνει. Δεν θέλει καν να περιποιηθεί τον εαυτόν του, να χτενίσει τα μαλλιά του, να πλύνει το πρόσωπό του. Δεν τον ενδιαφέρει αν κοιμάται κάτω από το γεφύρι ή αν κρυώνει ή αν πεινάει ή αν είναι βρώμικος. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος γι' αυτόν. Είναι μέσα του τα πάντα αδιάφορα. Και ο εαυτός του ο ίδιος. Και πώς αρχίζεις? Αρχίζεις να χτίζεις την καλή σχέση με τον εαυτόν του, να δει ότι εαυτός του είναι καλός, είναι αυτός τον οποίο ο Θεός δημιούργησε καλόν λίαν, είναι το αγαπημένο δημιούργημα του Θεού, και μετά να δει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω του που τον αγαπούν, υπάρχουν άνθρωποι γύρω του που δεν είναι όπως νόμιζε κακοί και ξεπεσμένοι, ότι και οι γονείς του τον αγαπούν και τα αδέρφια του και ο κόσμος. Μπορεί να υπάρχουν και κακοί άνθρωποι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί. Να μάθει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του να ανακαλύψει το καλό, να πάψει να ασχολείται με το κακό και το αρνητικό, να παραθεωρεί τα αρνητικά και να βλέπει τα καλά, να ανακαλύψει τα καλά, γιατί υπάρχουν πολλά καλά γύρω μας, τα οποία όμως δυστυχώς σήμερα θέλει κόπον να ανακατέψεις όλα τα άχυρα που κυκλοφορούν για να βρεις το καθαρό σιτάρι και να το κάνεις άρτον, να το κάνεις ψωμί καλό που να δώσεις στον νέον άνθρωπο. Όλες αυτές οι ενέργειες που κάνουμε, όπως η σημερινή, είναι πάρα πολύ σημαντικές και είναι αξιέπαινοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το πρόβλημα των ναρκωτικών. Γιατί σημαίνει ότι συνειδητοποιούν ότι ναρκωτικά σημαίνει θάνατος, όχι μόνο σωματικό θάνατος. Σωματικό θάνατο θα περάσουμε όλοι, είτε θέλουμε είτε όχι, αλλά κυρίως ψυχικός θάνατος. Πρώτα πεθαίνει ψυχικά και μετά πεθαίνει σωματικά. Και αυτοί που ασχολούνται και αγαπούν το έργο αυτό, σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι πονούν για τον αδελφό τους και θέλουν να προσφέρουν ζωή στον άλλον άνθρωπο. Η ζωή είναι η απάντηση στον ναρκωμανή άνθρωπο. Αλλά ποια ζωή? Αυτή η ζωή που ζούμε γύρω μας, με το να του πούμε διασκέδασε και η ζωή είναι ωραία, το να του πούμε τέτοιο σύνθημα, αυτός οπωσδήποτε θα μας εμπέξει. Αλλά υπάρχει ένα άλλο νόημα. Αφού είδαμε ότι απάντηση στα ναρκωτικά είναι η ζωή, τότε αμέσως έρχεται μέσα στην καρδιά μας αυτός ο λόγος του Θεού που είπε «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση». Ομολογουμένως, σας το λέω μέσα από την εμπειρία της θεραπευτικής κοινότητας της Αγίας Σκέπης, από δεκάδων παιδιών ναρκωμανών την εμπειρία, ότι όσα παιδιά ανεκάλυψαν τη σχέση τους με τον Θεό, αυτά τα παιδιά εσώθηκαν. Αυτά τα παιδιά βρήκαν νόημα ζωής, βρήκαν σωσίβιο μέσα στη φουρτούνα στην οποία ευρίσκονταν. Αυτά τα παιδιά, έστω και αν κλειδονίζονται, δεν χάνονται, γιατί έχουν ισχυρό κράτημα. Αυτό το νόημα ζωής δεν μπορεί κανένας απολύτως να τους το φύγει από κοντά τους. Γιατί τον Θεό κανείς δεν μπορεί να το φύγει από την καρδιά του ανθρώπου. Όταν μάθουν σωστά και όμορφα και ζωντανά να έχουν σχέση με τον Θεό, τα παιδιά αυτά σώζονται. Και αυτό το μαρτυρεί η πραγματικότητα. Και μεγάλες έρευνες που έγιναν κυρίως στην Αμερική απέδειξαν ότι όσα παιδιά είχαν σχέση με τον Θεό, αυτά τα παιδιά βγήκαν από τα ναρκωτικά και αυτά αισθάθηκαν στην πορεία τους και δεν επέστρεψαν πίσω. Και αν προς στιγμήν χάσουν τα πόδια τους και αισθανθούν ότι επιστρέφουν, πάλι θα ξαναβγούν και θα σταθούν στον εαυτό τους. Γιατί θεωρείται ότι ο Θεός είναι το μεγαλύτερο νόημα ζωής που μπορεί να δώσει στον σύγχρονο άνθρωπο. Και είναι εκπληκτικό ότι τα παιδιά αυτά, μέσα στην ταλαιπωρία την οποία αισθάνονται, κατά έναν παράδοξον τρόπο εύκολα ανακαλύπτουν τον Θεό. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Εύκολα ανακαλύπτουν τον Θεό. Πριν λίγο καιρό επήγα στην Αγία Σκέπη, τη θεραπευτική κοινότητα, και όταν μπήκα μέσα στο εκκλησάκι, στο ιερό βήμα, να πάρω το πετραχύλι για να εξομολογήσω μερικά παιδιά, είδα κάτω από το Ευαγγέλιο ένα χαρτί. Λέω, τι χαρτί είναι αυτό? Το πιάνω και τι ήταν, νομίζετε? Ένα γράμμα προς τον Θεό. Κάποιο παιδί αισθάνθηκε την ανάγκη να πει στον Θεό μερικά πράγματα και έγραψε μια επιστολή προς τον Θεό, και πού θα την έβαζε? Μπήκε μέσα στο ιερό και την έβαλε κάτω από το Ευαγγέλιο. Και έλεγε αυτό το γράμμα ότι «Θεέ μου, θέλω πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για το ότι υπάρχεις, γιατί εάν εσύ δεν υπήρχες, ούτε κι εγώ θα υπήρχα σήμερα. Δεύτερον, θέλω να σε παρακαλέσω να με βοηθήσεις να είμαι πάντα κοντά σου και να μην σε εγκαταλείψω ποτέ. Και τρίτον, να με βοηθήσεις να σε αγαπήσω όπως αγάπησα τα ναρκωτικά και περισσότερο, γιατί εσύ είσαι το μόνο αντίδοτο σε αυτά όλα τα πράγματα που έπαιρνα τόσα χρόνια. Γιατί τόσα χρόνια ήμουν άρρωστος και εσύ είσαι ο γιατρός της ύπαρξής μου. Εάν είμαι πάντα κοντά σου, τότε και ο κόσμος και οι γονείς μου και όλοι οι άνθρωποι είναι καλά και είναι καλοί. Και όταν είμαι μακριά σου, και οι γονείς μου και ο κόσμος όλος είναι άσχημα και μου φαίνονται άσχημοι. Τελικά, εσύ, Θεέ μου, είσαι η λύση εις το δικό μου πρόβλημα». Με αγάπη έγραφε το όνομά του. Μετά τον ρώτησα, «Μα εκείνο το χαρτί δικό σου είναι?» Με μία απλότητα παιδική, με μία παιδική ψυχή, λέει, «Δεν ήξερα τι να κάνω, ήθελα να πω στον Θεό μερικά λόγια, αλλά ήθελα να τα πω με όλο μου το είναι. Και τα έγραψα και τα έβαλα κάτω από το Ευαγγέλιο». Και βλέποντας αυτά τα παιδιά να εφαρμόζουν αυτό που είπε ο Χριστός, ότι εάν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα μπείτε στην Βασιλεία του Θεού. Βλέποντας ότι πίσω από εκείνη, εκείνη την ασχήμια των ναρκωτικών κρύβονται τόσο σπουδαίοι άνθρωποι, τόσο καλές ψυχές, διερωτάσαι πράγματι Μα είναι δυνατόν αυτό το παιδί που είναι τόσο απλό παιδί, τόσο καλό, τόσο ευγενική ύπαρξης, είναι ποτέ δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να έκλεβε, να έκανε κακουργήματα, να έκανε όλα αυτά τα κακά τα οποία δυστυχώς τα είχε μπροστά του σαν μια μάσκα? Ναι, διότι δυστυχώς τα ναρκωτικά αλλοιώνουν τον άνθρωπο και αλλοιώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου. Ό,τι και να πει κανείς, είναι το ελάχιστο. Ούτε μπορούμε να εξαντλήσουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών σε μια ομιλία βέβαια, ούτε σε πολλές ομιλίες. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και τελειώνω, γιατί βλέπω και την ώρα, είναι το εξής. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τα ναρκωτικά να εκλειφθούν, να φύγουν, εξαλειφθούν από τον τόπο μας, τότε μπορούμε να κάνουμε τους εαυτούς μας καλύτερους. Εάν γίνουμε σωστοί γονείς, εάν γίνουμε σωστοί ιερείς, εάν γίνουμε σωστοί δάσκαλοι, εάν γίνουμε σωστοί πολιτικοί, εάν γίνουμε σωστοί άνθρωποι, τότε αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο εναντίον των ναρκωτικών. Ώσπου είμαστε εμείς ψεύτικοι και ώσπου είμαστε εμείς, να πω, σάπκοι, δυστυχώς θα βλαστούν τα παράσιτα αυτών των ναρκωτικών και το τίμημα θα το πληρώνουν τα παιδιά μας. Δυστυχώς τα παιδιά μας τιμωρούν, αλλά μας τιμωρούν με τον δικό τους θάνατο και με τη δική τους καταστροφή. Ας καταλάβουμε ότι αρχίζουμε τον αγώνα από τον εαυτό μας τον ίδιο. Να γίνουμε αυθεντικοί, να γίνουμε γνήσιοι, να γίνουμε αληθινοί και τότε θα δώσουμε την απάντηση στο ερώτημα το οποίο ψάχνουν απεγνωσμένα οι ναρκωμανείς αδερφοί μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι όλες οι προσπάθειες που γίνονται για τα ναρκωτικά να φέρουν αίσιον τέλος, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του Μιχάλη, του αημνήστου, και να δώσει νόημα ζωής στα παιδιά μας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.